Dobar dan, poštovani slušalci, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Državljanka Srbije povređena u terorističkom napadu u Barceloni. Broj žrtava napada u Španiji porastao na 14. Male šanse da haški optuženici služe kazne u Srbiji, izjavio za Radio Slobodna Evropa ministar Rasim Ljajić. Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije za 1. septembar najavila jednodnevni štrajk u školama. Sutra u Srbiji sunčano i toplo do 37 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti šta je nakon terorističkog napada poručila gradonačelnica Kambrilesa Kani Mendoza.
Bila je to teška noć za sve nas. Želim dati podršku svim ljudima koji su pogođeni i zahvaliti snagama sigurnosti i također onima koji nisu trebali biti na poslu, ali su došli pomoći.
Da li će osuđenicima iz Srbije Hag dozvoliti da kazne služe u svojoj zemlji? Ministar Rasim Ljajić sumnja da će tribunal promeniti stav.
Ne vidim da postoji neko drugačije sad raspoloženje. Oni sumnjaju da bi u Srbiji osuđenici imali povlašćeni tretman s obzirom na raspoloženje u javnosti da većina njih se tretiraju kao heroji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U terorističkom napadu koji se dogodio juče u Barceloni povređena je državljanka Srbije. Ona je zadobila posekotine i nakon pružene medicinske pomoći puštena iz bolnice. Saopšteno je na osnovu saznanja Ministarstva spoljnih poslova Srbije i ambasade Srbije u Madridu. Ministarstvo spoljnih poslova savjetuje svim državljanima Srbije koji trenutno borave u Španiji da se pridržavaju uputstava nadležnih španskih policijskih organa i turoperatera, kao i da redovno prati informacije u sredstvima javnog informisanja. Preporučuje se oprez na javnim mestima kao što su centralni gradski trgovi, turističke atrakcije, tržni centri, u blizini vladinih ustanova, vojnih objekata, policijskih stanica i u sredstvima javnog prevoza, navodi se u saopštenju. Broj žrtava dva teroristička napada u Španiji porastao je na 14 nakon što je preminula žena ranjena u napadu u letovalištu Cambrils. Španska policija objavila je da je ubila petoricu osumnjičenih terorista u tom mestu u drugom napadu vozilom posle onog u Barceloni u kojem je juče ubijeno 13, a povređeno desetine ljudi, državljana 24 zemlje. Kako prenosi Leila Sarić, u Španiji je proglašena trodnevna žalost.
Teroristički napad u španskom letovalištu Cambrils, u kojem je ubijena jedna osoba, a još šest povrijeđeno, uslijedio je nedugo nakon jučerašnjeg napada u Barceloni, za koji je odgovornost preuzela militantna organizacija Islamska država. Petorica muškaraca koje je policija ubila tokom njihovog napada u Cambrilsu povezani su sa napadom u Barceloni, navela je policija, koja još traži muškarca koji je uletio juče kombijem među gomilu pješaka na Aveni Las Ramblas u Barceloni i ubio 13 ljudi. A povrijedio desetine. Policija je navela da je situacija u Cambrilsu, popularnom ljetovalištu na obali stotinja kilometara od Barcelone, pod kontrolom. Gradonačelnik Cambrilsa Kami Mendoza poručila je.
Bila je to teška noć za sve nas. Želim dati podršku svim ljudima koji su pogođeni i zahvaliti snagama sigurnosti, katalonskoj policiji, vatrogascima, oni koji su djelovali i također onima koji nisu trebali biti na poslu, ali su došli pomoći.
Policija je u međuvremenu uhapsila još jednu osobu u gradu Ripoll koja se dovodi u vezu sa napadom u Barceloni, što je treća uhapšena osoba nakon tog napada. Španski mediji navode da su se vlasti fokusirale na potragu za 17-godišnjim Musom Oukabirom, za kojeg se smatra da je vozio kombi u Barceloni, i El Mundo navodi da je glavni osumnjičeni. On je brat jednog od uhapšenih u Ripoliju, Drisa Oukabira, na čije ime unajmljen kombi korišten u napadu i čija je fotografija objavljena. Premijer Španije Mariano Rajoy je ovaj napad okarakterisao kao džihadistički terorizam koji iziskuje globalni odgovor. Solidarnost sa Španijom i Barcelonom izrazili su lideri Njemačke, Francuske, Britanije i drugih država. Američki potpredsjednik Mike Pence poručio je na konferenciji za novinare u Panama City-u.
Posljednji napad, najgori u Španiji od bombaškog napada na voz u Madridu 2004. ponovo nam pokazuje da je radikalni islamski terorizam jedna od najvećih prijetnji s kojom se danas suočavamo. Islamska država preuzela je odgovornost za ovaj varvarski napad. Ali, kogod da je odgovoran, treba da zna da će Sjedinjene države sa našim saveznicima naći i kazniti odgovorne i isterati zlo radikalnog islamskog terora sa lica zemlje.
Širom Barcelone u podne održana minuta šutnje za žrtve napada. Među okupljenima u Barceloni bio i kralj Felipe VI. Mnogi su ostavili cvijeće i svijeće na mjestu napada na Aveni Las Ramblas. Gomila je poručila: ne bojimo se. Španska policija povećala je značajno broj operacija protiv militanata nakon što su vlasti podigle alarm zbog terorizma sa 4. na 5. u junu 2015. što je značilo da postoji visok rizik od terorističkog napada. Prije napada u Barceloni i Kambrilis ove godine je u Španiji zatvorena 51 osoba osumnjičena da je islamistički militant, dok je prošle godine uhapšeno 69, a pretprošle 75, navodi El País. Sigurnosti prismotra povećani su i nakon napada u Nici jula 2016. i Berlinu u decembru također prošle godine.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Srbija je još pre nekoliko godina bezuspješno tražila da haški osuđenici izdržavaju kazne u domaćim zatvorima, ali po pravilima suda to nije moguće, pa nije realno da se danas donese drugačija odluka, izjavio je za naš program Rasim Ljajić, ministar u vladi Srbije i predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom, povodom informacije da je ministar inostranih poslova Ivica Dačić od generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša zatražio transfer haških osuđenika u Srbiju. Pitali smo Ljajića da li tribunal može da promeni mišljenje i da generalni sekretar UN preporuči promenu statuta suda.
Ne vidim da postoji neko drugačiji sad raspoloženje od toga. Ne vidim.
Koji je motiv Srbije da insistira na tome?
Objektivno, neki od osuđenika izdržavaju kaznu daleko od Srbije. Negde postoji značajna i jezička barijera i prepreke koje da ne mogu da ostvaruju neka prava. Dakle, to su oni, rekao bih, humanitarni razlozi koji su motivisali za jednu ovakvu inicijativu.
Osuđenici po pravilima tribunala služe kazne samo u zemljama sa kojim je sklopljen sporazum, a to je učinjeno sa 18 evropskih država, objašnjava Ljajić. Svaki put kad bi Srbija pokretala to pitanje, dobijala je neformalno sledeće odgovore, kaže Ljajić.
Dok se ne izruče svi, nije realno da govorimo o tome da uopće se uđe u proceduru. E onda kad su izručeni svi optuženici, onda usledilo to novo objašnjenje, koje nije bilo opet zvanično, ali su ga svi u tribunalu ponavljali, da oni sumnjaju da bi u Srbiji osuđenici imali povlašćeni tretman s obzirom na raspoloženje u javnosti, da većina njih se tretiraju kao heroji i da se oni plaše da bi oni bili u povoljnijem položaju nego recimo osuđenici osuđeni za neka druga krivična dela.
Uz ove razloge treba dodati da Srbija ima još jednu neispunjenu obavezu prema tribunalu, a to je izručenje radikala okrivljenih za nepoštovanje suda. Ljubiša Živadinović, advokat haškog optuženika Nebojše Pavkovića, koji služi kaznu u finskom zatvoru, za Radio Slobodna Evropa kaže:
to bi trebalo da bude i neka satisfakcija za sve ono što se dešavalo, da ostatak kazne odsluže u svojoj zemlji.
I kakvi su uslovi vašeg branjenika Nebojše Pavkovića?
Nisam se dugo čuo sa Nebojšom, ali ono kad smo se čuli, se da je što se tiče uslova zadovoljan.
Nataša Kandić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo, smatra da se ministar Dačić udvara desničarskoj javnosti, da njegov zahtjev otkriva zapravo kakav tretman imaju haški optuženici u srpskoj javnosti.
To je taj pravi odnos, to su heroji i mi hoćemo naše heroje kod nas, pa ćemo mi onda da brinemo o njima.
Zahtjev Ivice Dačića je praktično izlišan, kaže novinar Dejan Anastasijević, jer niti tribunal ima razloga da menja svoja pravila zarad Srbije, a niti to ima kad da učini i da bi hteo.
Tribunal je praktično pred zatvaranjima i sad u stvari ja bih rekao da u ovom slučaju Ivica Dačić šiba mrtvog konja i tako, ili polumrtvog konja.
A što se tiče tretmana koji bi haški zatvorenici imali u Srbiji, za razliku od ministra Ljajića, koji ne veruje da bi bili drugačiji od tretmana ostalih zatvorenika, Dejan Anastasijević je uveren.
Njih bukvalno tretiraju kao heroje, iako bi im se dozvolilo da ovdje izdržavaju kaznu, nema nikakve sumnje da bi oni živjeli kao kraljevi.
Srpski osuđenici služe kazne zatvora u Francuskoj, Italiji, Poljskoj, Estoniji, Finskoj, Norveškoj, Danskoj, Nemačkoj. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije saopštila je da će u petak 1. septembra održati jednodnevni štrajk i da će časovi u školama trajati 30 minuta. Štrajkački zahtevi su povlačenje iz procedure nacrta zakona o zaposlenim u javnim službama, hitno potpisivanje protokola o zaradama kojim će plate zaposlenih u prosveti porasti na nivo iznad republičkog proseka, kao i povlačenje izmene svih propisa koji zaposlene u prosveti masovno ostavljaju bez posla, navodi se u saopštenju u SPRS.
slobodnaevropa.org. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na samom početku svog petogodišnjeg mandata.
Želim da otvorimo društveni dijalog koji će da traje 3 mjeseca, 6 mjeseci.
O čemu?
Sva pitanja svela su se na jedno, nazvano unutrašnji dijalog o Kosovu.
Ne vidim o čemu bi se tu razgovaralo.
9 godina nakon što je Kosovo proglasilo nezavisnost.
Ne treba da me pozivaju na dijalog, ja sam stalno u dijalogu.
Ipak diskusija se već zahuktala.
Oko toga da on izađe poslije i kaže dobio sam podršku da prihvatim ono što se pred nas stavlja.
Da li je dijalog samo politički teatar?
Narodu prašine u oči.
Ili otvaranje suštinskih pitanja?
Ma nisu teritorije najvažnije.
Radio Slobodna Evropa izveštava i analizira.
To nije sastavni deo Briselskog sporazuma.
Srbija u dijalogu, u čiji se centar postavio jedan čovek.
To nije dolazak kod mene pa da sad nešto sa mnom razgovarate.
Pratite nas u radio programu i na internet stranici slobodnaevropa.org.
I ništa im se neće desiti.
Otkako je Kosovo zvanično dobilo pozivni 383 decembra 2016. traje prelaz mobilne i fiksne telefonije na taj broj. Kako iz Prištine javlja Amr Zajneli, od juna 2018. koristit će ga više od 2 miliona ljudi.
To će okončati rad strani operatera na Kosovu, preciznije Slovenije i Monaka 377 i 386, koji su bili u najvećoj meri korišćeni. Od ove nedelje očekuje se i da će se i pozivni sa fiksne telefonije sa Kosova prema drugim zemljama identifikovati sa 383, izjavio za naš program tehnički direktor Telekoma Kosova Mehdi Latifaj. Iz Kosovskog regulatornog autoriteta za elektronske i poštanske komunikacije AKREP kažu da je za prelaz na novi pozivni broj potrebno vremena zbog predviđenih faza koje moraju da se sprovedu. Prva faza tiče se dolaznih poziva sa pozivnim brojem 383 na mobilnoj telefoniji i ta faza traje do kraja ove godine. Druga faza počinje početkom 2018. kada je predviđena promjena SIM kartice i konačno uklanjanje aktualnih pozivnih brojeva mobilne telefonije, ista koja je Krešnik Gaši, direktor AKREP-a. Za fiksnu telefoniju rok je kraći, a kada je u pitanju prelaz na 383. Do kraja ove godine pozivni broj Srbije 381 biće konačno ukinut za fiksnu telefoniju. U mestima gde živi većinsko srpsko stanovništvo, Briselski sporazum omogućava dvogodišnju i ograničenu dozvolu za mobilnu telefoniju kompanije MTS DOO, ćerki firmi Telekoma Srbije, koja je sada već registrovana na Kosovu i sprovodi kosovske zakone. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Državljanka Srbije povređena u terorističkom napadu u Barceloni. Broj žrtava napada u Španiji porastao na 14. Male šanse da haški osuđenici služe kazne u Srbiji, izjavio za naš program ministar Rasim Ljajić. Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije za 1. septembar najavila jednodnevni štrajk u školama. Sutra u Srbiji sunčano i toplo do 37 stepeni. Do kraja emisije čućete i priču o hmelju. Kako je moguće da ga u Srbiji, čiji stanovnici godišnje piju po 56 litara piva, proizvodi samo jedna firma i to na svega 5 hektara?
Privatizacija pivara je imala za posljedicu da je naš hmelj ostao bez tržišta.
I Nemci, Česi mnogo ulaže u promociju, ovde nikom ni na pamet nije palo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Uprava hrvatskog koncerna Agrokor ponudila je na prodaju vilu na Opatijskoj rivijeri koju je koristila porodica vlasnika Ivice Todorića, ali koja je radi poreza bila upisana kao vlasništvo firme. Vila je kupljena za 1,5 milijuna evra, ali stručnjaci tvrde da vredi najmanje dvostruko. Iz Zagreba javlja Enes Zebić.
Vila Castello površine 400 kvadrata sa vrtom od preko 500 kvadrata i okružena parkom od 4000 kvadrata u Medveji na Opatijskoj rivijeri ide na bubanj kako bi i taj novac pomogao dizanju Agrokora na noge. Nakon što su na prodaju ponuđeni helikopter tvrtke Belli, 24 metra duga jahta Riva 85 opera, za koju se početno traži 1,4 milijuna eura, na prodaju ide 100 godina stara ljepotica, po mnogima jedan od najljepših objekata ne samo na Jadranu nego i šire na Mediteranu. Za naš program govori dopredsjednik udruženja poslovanja nekretninama pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i vlasnik agencije Opereta Boro Vujović.
U svakom slučaju je to atraktivna nekretnina koja će naći kupca. Kupac može biti domaći i strani, može biti netko ko će kao do sad uzeti za osobne potrebe, ali isto tako je opcija da je uzme neka turistička kuća i da je koristi za ekskluzivni najam, kao što postoje neki takvi objekti na Jadranu.
Vujović podsjeća da je Todorić za vilu platio 1,5 milijuna eura.
Minimalno vrijedi duplo više od toga po meni. Jel? Teško mi je reći, nisam bio unutra, nisam vidio, ali općenito su to vrlo posebne nekretnine gdje je uopće teško imati neku usporednu vrijednost. Jel, pitanje je da li postoji više jedna takva na Jadranu ili šire. I onda je tu stvar sad nekog kupca, gledajte, tu nismo kupci, mi obični ljudi, tu su kupci, ljudi koji barataju sa velikim novcima, onda njima sad nije velika razlika da li nešto plate 2, 3, 5, 8, 10 milijuna, jel stoje ko nama, da li pričamo o stoji 500 kuna. Jel.
Ove milijuni eura od imovine koju su koristili Todorić i poreze i održavanje plaćao Agrokor su dobrodošli, ali su tek malo više od kapi u moru Agrokorovog duga koji je krajem ožujka iznosio najmanje 5,5 milijardi eura, a sigurno je više. Sam koncern se pod izvanrednom upravom oporavlja od šoka iz proljeća. Prognoze oko njegove budućnosti su podijeljene, od optimista do pesimista, ali čini se da je izvanredni upravitelj Agrokora Ante Ramljak jedan od svojih ciljeva postigao. Što god da se dalje dešava s Agrokorom, to ne može destabilizirati hrvatsku ekonomiju, ocjenjuje za naš program ekonomski analitičar Danko Sučević.
Ne, tu je kriza već prošla. Tu možda, tu i tamo neka firma neće uspjeti preživjeti kao što su ove koje su bile baš ovisne o Agrokoru, ne. Ali ništa se neće dogoditi što bi značajno ugrozilo ostale neke pravne subjekte.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
A u Srbiji hmelj, jedan od najvažnijih biljnih sastojaka u proizvodnji piva, do pre samo nekoliko decenija uzgajao se na nepreglednim poljima. Danas u zemlji koja godišnje po stanovniku troši 56 litara piva, hmeljarstvom bavi samo još jedna firma, i to na svega 5 hektara zemlje. Ova nevesela slika predstavlja odraz neodgovornog ponašanja države tokom 90-ih, ali i u novom milenijumu kada je privatizovan veliki broj državnih pivara, ocijenili su stručnjaci sa kojima je razgovarao Dušan Komarčević.
Pre 30 godina bi imao konkurenciju, ali danas Rastislav Struhar, direktor akcionarskog društva Petrovec iz Bačkog Petrovca, jedini je uzgajivač hmelja u Srbiji.
To je pogodno, u najbolja vremena se u Vojvodini proizvodilo oko 8300 hektara hmelja, samo u Bačkom Petrovcu preko 1000 hektara hmelja.
Kaže Struhar, koji je 2013. godine počeo da se bavi hmeljarstvom, čime je na vojvođanske njive vratio, između ostalih, i domaću sortu hmelja pod nazivom Bačka. Ta sorta se početkom 20. veka izvozila u Nemačku i SAD, da bi u posljednjoj deceniji istog stoljeća nestala sa oranica. Razloga za urušavanje ovog unosnog posla je više, a prvu grešku napravila je država pre 20. godina, kaže Struhar.
Izvozne stimulacije su davane samo izvoznicima, od koga proizvođači nisu imali ništa i počeli su sa vađenjem hmelja jer nije im se isplatilo da gaje hmelj. Slovenci su za to vrijeme davali stimulacije i proizvođačima hmelja i izvoznicima i zato je u Sloveniji sad 1500 hektara hmelja, a Vojvodina, odnosno Srbija, umjesto 8300 nema ništa, ima ovih nekoliko hektara koji ima samo deo Petrovec i niko drugi.
Nakon 2000. godine na tržište Srbije ulaze inostrane multinacionalne kompanije i kupuju jedan broj domaćih pivara. Belgijski Interbrew otkupio je veći deo Apatinske pivare. Pivaru Čelarevo kupio je Carlsberg, a Zaječarsku pivaru najprej uzeo turski Efes, a potom potom je prešla u vlasništvo holandskog Heinekena. Sve ove kompanije su u proizvodnji počele da koriste uvozni hmelj. Tako dolazimo do drugog propusta države koja nije donela nikakvu zakonsku regulativu kojom bi štitila proizvođače hmelja.
Nije se stiglo uraditi ono što se uradilo sa duvanom, da se na neki način oslovi da barem polovina ide našeg hmelja, naravno, zavisno od kvaliteta, jer to je jedna velika greška.
Objašnjava za Radio Slobodna Evropa Jan Kižgeci, profesor na poljoprivrednim fakultetima u Novom Sadu i Beogradu i nekadašnji ministar poljoprivrede u periodu od 1991. do 1994. godine.
Brzo se rasprodale te pivare i jednostavno sve to nije stiglo ni razgovarati. Tako da ta privatizacija pivara je imao za posljedicu da je naš hmelj i hmeljarnici ostao bez tržišta.
Dodaje Kižgeci. Danas se na tržištu Srbije, kao i u svetu, osim velikih, sve više pozicioniraju i male, takozvane kraft pivare. Samo u posljednje dve godine osnovano je oko 40 ovakvih pivara, a postoji i oko 400 kućnih pivara koji se spravljanjem ovog alkoholnog napitka bave iz hobija, kaže za Radio Slobodna Evropa Zoran Minić, predsjednik esnafa kućnih pivara Improvement. On dodaje da se u odnosu na komercijalne pivare u kraft pivarstvu koriste veće količine hmelja, a kombinacija brojnih sorti ove biljke dobijaju se različite arome piva, što je velika šansa za državu da obnovi hmeljarstvo.
Kad se uzme u obzir da se u kraftu troši 4 do 10 puta više hmelja nego u komercijalnim pivarama i samom ekspanzijom kraft pivara i cena hmelja je globalno skočila na svetskom nivou i to bi možda moglo i da bude jedna razvojna šansa za Srbiju, jer već imamo neku tradiciju proizvodnje hmelja u Srbiji.
Da uzgoj hmelja u Srbiji ima potencijal smatra i Rastislav Struhar, direktor akcionarskog društva Petrovec. Ove godine, kako kaže, očekuje prinos od 10 tona, a već od naredne njegova firma planira da zasad hmelja poveća sa sadašnjih 5 na 10 hektara. Kupci su uglavnom male pivare u Srbiji, ali ima porudžbina i iz okolnih zemalja. Od strane države, prema Struharovim rečima, za hmeljare nema ni finansijskih podsticaja, kao ni pomoći u vidu promocije, što je, kaže naš sagovornik, uobičajeno u drugim zemljama.
I Nemci, i Slovenci, i Slovaci, na primjer i Česi i tako dalje, svi oni, i to država, mnogo ulaže u promociju svojih sorata hmelja, da su to dobre za kuvanje piva, ovdje takvog nikom ni na pamet nije palo. Nije da se nekako materijalno pomogne, ali da se napravi dobra promocija naših domaćih sorata hmelja koje mi imamo i koji jesu stvarno kvalitetne.
Taj kvalitet nadležni po svemu sudeći još uvijek nisu prepoznali, baš kao ni podatak da godišnja potrošnja piva po stanovniku iznosi 56 litara. Prosjek je niži nego u zemljama Evropske unije gdje se troši oko 68 litara po glavi stanovnika, ali svakako nije zanemarljiv. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slučaj odbijanja kompanije Air Srbija da pusti na let avionom Vida Antića, dečaka sa autizmom, otvorio je priču o položaju osoba sa autizmom u Srbiji. U intervju u nedelje Radija Slobodna Evropa o tome govori Vesna Petrović, predsjednica Saveza udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom, čiji sin također ima autizam.
Meni je, na primjer, šokantna priča da mi se kaže da učiteljica koja dobije decu ometenu razvoju je dobila po kazni, jer je ne voli direktorka. To meni pričaju učitelji.
Koliko ste osjećali do sada tu diskriminaciju koja je plod i neznanja i predrasuda u svakodnevnom životu?
Bilo mi je jako teško kad sam otišla u moj dom zdravlja da uzmem bolovanje zato što je Veljko imao rubeole. I tamo naravno postoji tri lekara. Kad me je jedan gospodin pitao, izvinite, ali njemu još fali nešto osim autizma. Ja sam rekla, pravo da vam kažem, ove boginje su, nisu strašne, proći će i hvala Bogu da mu više ništa ne fali, dok je koleginica pored njega gurnula i to sam vidjela, vjerojatno je bila šokirana. On je, sam izašla napolje, ja sam pogledala pečat, on je bio pulmolog. Znači, on nije znao ništa autizma. To sam doživljavala ja razno razne situacije. Doživljavala sam i fenomenalne situacije gde... Mi smo išli iz Veljkove specijalne škole Anton Skale gde on bio 2 godine na pokušaju i ja zaista bilo ovako jako vruće i nisam bila spremna u glavi uopšte da treba nešto da mu ponesem. Ja sam mu skinula samo majčicu i nisam se setila ponesem možda neki važan peškir i tako. I on je plakao, prvo je cvileo, pa je vrištao.
U autobusu.
U autobusu. U Miloša Velikog je bila stanica, on je stao, otvorio vrata i rekao, svi da izađete napolje. A meni rekao, vi sedite tu. On je prišao, meni je rekao, ako nemojte da plačete, sad ćete da mi kažete gde stanujete i ja ću da vas odvezem pravo ispred kuće. I on je to uradio. I kad god klonem duhom, ja se toga setim.
Intervju nedelje slušajte sutra u našem radio programu i čitajte na internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Ivana Marić, politička analitičarka iz Sarajeva, za Zašto analizira spor Bosne i Hercegovine i Hrvatske oko Pelješkog mosta. Problema koji odnose dve susedne zemlje opterećuje već godinama. Ovo pitanje dodatno se zakomplikovalo kada je Evropska komisija objavila da su odobrena sredstva za izgradnju, a o tom pitanju predsjedništvo BiH nije dalo saglasnost.
Sukobi između susjednih država po pitanju teritorija, evo sad i mora, nisu ništa neuobičajeno. Međutim, ono što čudi je da je ovaj spor između Hrvatske i Bosne i Hercegovine po pitanju Pelješkog mosta počeo prije više od 10 godina, a evo tek sada ga ponovo aktualizira bošnjačka strana, jer vidimo da hrvatski član predsjedništva iz Bosne i Hercegovine negira da ima saglasnost za bilo kakav daljni rad na tom problemu. Mislim da je nakon Srbije, nakon propalog procesa revizije presude protiv Srbije, na red došla i Hrvatska da i nju malo iskoristimo za predizbornu kampanju, jer je politička situacija u Bosni i Hercegovini jako loša, političke stranke, posebno vladajuće, nemaju rezultate rada i onda su spali na to da moraju baviti se populističkim temama, a tu odlično dođu revizije, referendumi, deklaracije, a evo sad i kao borba protiv Pelješkog mosta. Da je bošnjačkoj strani bilo u interesu u stvari i bosanskoj da se bilo šta riješi po pitanju Pelješkog mosta, valjda bi bilo red da to urade prije 10 godina, a ne da čekamo da Hrvatska dobije i kredit za to i da samo što nije krenula sa radom da se mi pobunimo.
Ivana Marić ističe i da građani od sukoba nemaju baš nikakve koristi.
Razlika je jedina bila oko ovog sukoba koji je sukoba, da tako nazovemo, oko poljoprivrednih taksi koje je ministar Šarović vodio, od kojeg su građani imali direktnu korist, građani Bosne i Hercegovine. Od ovog sukoba, niti od bilo kojeg prethodnog sa Srbijom i Hrvatskom, građani nemaju ništa i ne pitaju se ništa i apsolutno ih ne zanima ta tema.
Kako se došlo do toga da most razdvaja umjesto da spaja?
U Bosni i Hercegovini mi smo navikli da evo i ove mostove što imamo da rušimo, tako da nešto nam ne ide baš sa spajanjem, prvenstveno zbog velikog broja korumpiranih političara kojima nije u interesu da spaja ljude, već upravo da ih razdvaja kako bi lakše vladali njima.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Državljanka Srbije povređena u terorističkom napadu u Barceloni. Broj žrtava napada u Španiji porastao na 14. Male šanse da haški osuđenici služe kazne u Srbiji, izjavio za naš program ministar Rasim Ljajić. Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije za 1. septembar najavila štrajk u školama. Sutra u Srbiji sunčano i toplo do 37 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Ivan Kojić i Zoran Glavanjić.